Օպերայի Նոթիակի այս երկարատև այցելությունից 8 օր հետո և բազմաթիվ փոքր միջադեպերի հետևանքով, որոնք պատմելը թերևս երկար կթվար, Կոմս Մոսկան խելաց նոր կերպով սիրահարվել էր, իսկ Կոմսուհին արդեն կարծում էր, թե հասակը առարկության պատճառ չպետք է դառնա, երբ բոլորն էլ գտնում են, որ Կոմսը հաճելի անձ է. Ահա այսպես էին մտածում կողմերը, երբ պարմից եկած մի սուրհանդակ կանչեց Մոսկային. Կարելի էր ենթադրել, որ նրա իշխանը միայնակ վախենում է. Կոմսուհին վերադարձավ Գրիանտա, և որովհետև նրա երևակայությունը այլևս շքեղ չէր գտնում այդ գեղեցիկ վայրը, ապա դա ամայի թվաց նրան. «Միթե ես կապվել եմ այդ մարդուն», մտածեց նա. Մոսկան նամակ գրեց և ամենևին չփորձեց կեղծել. Կոմսուհու բացակայությունը ցամաքեցրել էր նրա բոլոր մտքերի աղբյուրը. Նրա նամակները, որ զվարճալի էին, ունեին հետևյալ փոքրիկ առանձնահատկությունը, որը վատ իմաստով չընդունվեցին. Մարքիզ դել Դոնգոյի մեկնաբանություններից խուսափելու համար, իսկ սա չէր սիրում վճարել նաև նամակների առաքման ծախսը. Կոմսը ուղարկում էր սուրհանդակներ, որոնք նրա նամակները գցում էին Կոմոյի, Լեկոյի, Վարեզեի և կամ լճի շրջակայքի ուրիշ գեղեցիկ ու փոքր քաղաքներից որևէ մեկի փոստը. Այս ձևը հետապնդում էր մի նպատակ. Սուրհանդակը կարող էր բերել պատասխանները. Եվ Կոմսը հասավ դրան. Շատ չանցած, սուրհանդակի օրերը Կոմսուհու համար դարձան իրադարձություն. Այդ սուրհանդակները բերում էին ծաղիկներ, մրգեր, փոքրիկ անարժեք նվերներ, որոնք սակայն զվարճացնում էին նրան, ինչպես նաև եղբոր կնոջը. Կոմսի հիշատակը շաղկապվում էր նրա ունեցած մեծ իշխանության մտքի հետ. Կոմսուհին սկսել էր հետաքրքրվել այն ամենով, ինչ ասում էին Մոսկայի մասին. Ազատամիտներն անգամ հարգում էին նրա ընդունակությունները. Կոմսի մասին վատ համբավ տարածելու գլխավոր աղբյուրը այն էր, որ նրան համարում էին ծայրահեղ միապետականների ղեկավարը պարմի արքունիքում. Իսկ ազատամիտների կուսակցության պարագլուխը ամեն ինչի և նույնիսկ հաջողելու ընդունակ մի ինտրիգան էր, անսահմանորեն հարուստ մարքիզուհի ռավերսին. Միապետը ուշադիր հետևում էր, որ չհուսալքվի երկու կուսակցություններից այն, որ իշխանության գլուխ չի կանգնած. Նա շատ լավ գիտեր, որ ինքը միշտ էլ տիրակալ կլինի. Անգամայն դեպքում, երբ մինիստրությունը կազմված լինի Տիկին Ռավերսիի հյուրասրահի այցելուներից. Գրիանտայում հազարավոր մանրամասնություններ էին պատմում այդ ինտրիգների մասին. Բոլորի կողմից առաջնակարգ տաղանդ ունեցող մինիստր ու գործունյա մարդ համարվող Մոսկայի բացակայությունը թույլ էր տալիս այլևս չմտածել նրա պուդրայած մազերի այն ամեն ինչի խորհրդանշանի մասին, որը դանդաղաշարժ է ու տխուր. Անհետևանք մի մանրամասնություն էր դա, արքունիքի պարտավորություններից մեկը, որտեղ Կոմսը, ի դեպ, այնքան գեղեցիկ դեր էր կատարում. Արքունիքն ինքնին ծիծաղելի բան է, ասում էր Կոմսուհին մարքիզուհուն, բայց զվարճալի է, հետաքրքրական խաղ է, բայց պետք է ընդունել նրա կանոնները. Որևէ մեկը երբևէ մտածել է բողոքել ուիստի կանոնների ծիծաղելիության դեմ. Ահա թե ինչու այդ կանոններին վարժվելուց հետո հաճելի է հակառակորդին թողնել բոլորովին ձեռնունայն. Կոմսուհին հաճախ էր մտածում այդքան սիրալիր նամակների հեղինակի մասին. Նրա համար հաճելի էր այն օրը, երբ նամակ էր ստանում. Նավակ էր նստում ու գնում դեպի լճափի գեղեցիկ վայրերը. Պլինյանը, Բելանո, Սմոնդրատայի անտառները, և այնտեղ էր կարդում դրանք. Այդ նամակները կարծես մի փոքր փարատում էին Ֆաբրիչոյի բացակայության պատճառած տխրությունը. Ամենայն դեպս նա չէր կարող կասկածել, որ Կոմսը սաստիկ սիրահարվել է. Մի ամիս էլ դեռ չէր անցել, երբ արդեն նրա մասին բարեկամական ջերմ զգացմունքով էր մտածում. Մյուս կողմից Կոմս Մոսկան համարյա անկեղծ էր, երբ առաջարկում էր հրաժարական տալ, թողնել մինիստրությունը և կյանքն անցկացնել նրա հետ Միլանում կամ մի այլ վայրում. «Ես ունեմ 400,000 ֆրանկ», ավելացնում էր նա, «և այդ գումարը միշտ էլ տարեկան 15,000 ֆրանկ եկամուտ կբերի. Դարձյալ օթյակ թատրոնում, ձիեր և այլն», մտածում էր Կոմսուհին, և նրան հաճելի էին այդ անուրջները. Կոմո լճի հրաշալի գեղեցկությունները նորից էին սկսում դյութել նրան։ Նա գնում էր նրա ափերի վրա երազելու փայլուն ու անզուգական կյանքի վերադարձի մասին, որը չնայած բոլոր հավանականություններին կրկին հնարավոր էր դառնում նրա համար։ Նա իրեն տեսնում էր Միլանի կորսոյում, երջանիկ և ուրախ, ինչպես փոխարքայի օրերին։ Գերիտասարդությունը կամ գոնե գործունյա կյանքը կվերսկսվեր ինձ համար։ Վառ երևակայությունը երբեմն թաքցնում էր նրանից շատ բաներ, բայց երբեք իր հետ չէր բերում այն կամավոր պատրանքները, որոնք փոքրոքությունից են բխում։ Նավերին աստիճանի անկեղծ կին էր ինքն իր հետ։ «Եթե մի քիչ մեծահասակ եմ խնդություններ անելու համար», ասում էր նա ինքն իրեն, «ապա նախանձը, որ ստեղծում է պատրանքներ, ինչպես և սերը, կարող է թունավորել իմ կյանքը Միլանում»։ Ամուսնուս մահվանից հետո իմ ազնվական աղքատությունը հաջողություն ունեցավ, ինչպես որ երկու մեծ հարստություններից հրաժարվելս։ Իմ անուշի կոմս Մոսկան 20-րդ մասն անգամ չունի այն ճոխության, որ իմ ոտքերի առաջ էին փռում այն երկու դդումները՝ Լիմերկատին և Նանին։ Այրի կնոջ, տանջանքով ձեռք բերված վտիտ կենսաթոշակ, արձակված ծառաներ, որի լուրը թնդաց ամենուրեք, 6-րդ հարկի փոքրիկ սենյակը, որը 20 կարգ էր հավաքում դարպասի առաջ։ Այս ամենը մի ժամանակ արտասովոր պատկեր ստեղծեց, սակայն ինչպիսի հնարք էլ գործադրեմ, այն ու ամենայնիվ անախորժ պահեր կունենամ, եթե միայն այրի կնոջ խղճուկ կենսաթոշակով վերադառնամ Միլան, վարելու բուրժուական այն անձուկ բարեկեցությունը, որ կարող է մեզ տալ Մոսկայի պաշտոնաթողությունից հետո նրա 15,000 ֆրանկ եկամուտը, կամ մի զորեղ առարկություն, որը իմ հակառակորդների նախանձը կդարձնի զարհուրելի մի զենք, այդ այն է, որ կոմսը թեև վաղուց է իր կնոջից բաժանվել, այնուամենայնիվ ամուսնացած մարդ է համարվում. Այդ բաժանումը գիտեն բարմում, բայց Միլանում նորություն կլինի ու կվերագրեն ինձ, այսպիսով Լասկալայի իմ գեղեցիկ թատրոն, Կոմոյի իմ աստվածային լիճ, մնակ բարով, մնակ բարով։ Չնայած այս բոլոր կանխատեսություններին, եթե կոմսուհին ունենար նվազագույն հարստություն, կընդուներ կոմս Մոսկայի պաշտոնաթողության առաջարկը։ Նա իրեն համարում էր հասակավոր կին, և արքունիքը վախեցնում էր նրան, բայց մի ճշմարտություն, որը ծայրաստիճան անհավանական կթվա ալպերի այս կողմում, այն է, որ կոմսը մեծագույն ուրախությամբ պաշտոնաթող կլիներ։ Ամենայն դեպս նա գոնե այդ բանում կարողացավ համոզել իր բարեկամուհուն։ Իր բոլոր նամակներում նա հարաճուն խելահեղությամբ թախանձում էր մի երկրորդ տեսակցություն ունենալ Միլանում, որն ի վերջո ստացավ։ «Եթե երդվեմ, թե խելագարության աստիճան սիրում եմ ձեզ», ասում էր մի օր կոմսուհին Միլանում, «դա խաբեություն կլինի. ես շատ երջանիկ կլինեի, եթե այսօր, երբ իմ 30 տարին անցել է, սիրեի այնպես, ինչպես մի ժամանակ, երբ 22 տարեկան էի. Բայց ես տեսա, թե ինչպես կործանվեցին շատ բաներ, որ հավերժական էի կարծում. Ձեր նկատմամբ տածում եմ ամենակնքուշ բարեկամություն, անսահման վստահություն, և բոլոր տղամարդկանցից ձեզ եմ գերադասում»։ Կոմսուհին բոլորովին անկեղծ էր կարծում իրեն, սակայն այս հայտարարության վերջին մասը մի փոքրիկ սուտ էր պարունակում։ Ֆաբլիչոն, եթե ուզենար, ամենից գերադասը կդառնար նրա սրտում։ Բայց Ֆաբլիչոն կոմս Մոսկայի աչքում ոչ այլինչ էր, եթե ոչ մի երեխա։ Երբ նա Միլան գնաց, պատանի թեթևամիտը 3 օր առաջ մեկնել էր Նովարա և շտապեց բարոն Բինդերի մոտ, բարեխոսելու հոգուտ նրա։ Կոմսի կարծիքով Աքսորը անդարմանելի բան էր։ Նա մենակ չէր եկել Միլան։ Նրա կարգի մեջ էր նաև դուքս Սանսևերինա տաքսիսը, 68 տարեկան մի փոքրիկ սիրուն ծերունի, մազերն ալեխառն, խիստ քաղաքավարի, չափազանց մաքրասեր, անսահման հարուստ, բայց ոչ բավականաչափ ազնվատող, միլիոններ դիզողը նրա պապն էր, և դիզել էր որպես պարմի պետության եկամուտների հարկագնորդ։ Նրա հայրը կարողացել էր իրեն նշանակել տալ պարմի իշխանի դեսպան մի արքունիքում, հետևյալ պատճառաբանությամբ. «Ձերդ պայծառափայլությունը 30,000 ֆրանկ է վճարում արքունիքն ուղարկած իր դեսպանին, որն այնտեղ միջակ դեմք է. Եթե ձերդ պայծառափայլությունը բարեհաճի ինձ տալ այդ պաշտոնը, ես կընդունեմ 6,000 ֆրանկ ռոճիկով. Արքունիքում կատարելիք իմ ծախսերը տարեկան 100,000 ֆրանկից երբեք պակաս չեն լինի, իսկ իմ կառավարիչը ամեն տարի 20,000 ֆրանկ կմուծի պարմի արտաքին գործերի մինիստրության դրամարկղը. Այդ գումարով կարող եք նշանակել ինձ մոտ որպես դեսպանության քարտուղար, ում ուզենաք. Ես էլ ամենևին նախանձախնդիր չեմ լինի իմանալու դիվանագիտական գաղտնիքներ, եթե իհարկե լինեն. Իմ նպատակն է հրճակել իմ դեռևս նոր ազնվական տոհմը և այն նշանավոր դարձնել պետության բարձր պաշտոններից մեկով. Ներկայիս դուքսը, այդ նույն դեսպանի որդին, իրեն կիսը ազատամիտ ցույց տալու սխալ քայլն էր արել, և դրա համար 2 տարուց ի վեր հուսահատ վիճակումն էր. Նապոլեոնի ժամանակ 2-3 միլիոն էր կորցրել, համառելով ապրել արտասահմանում, և այնուամենայնիվ Եվրոպայում կարգը վերականգնվելուց հետո չէր կարողացել ստանալ այն բարձրաստիճան ժապավենը, որ զարդարում էր հոր նկարը. Եվ այդ ժապավենի բացակայությունը հյուծում էր նրան։